Hebrew B. Ipago. Melchizedek. Salem Mache. Kema opio we osafo gile. Bekuo. Abraham kemache meko me yahuta. Ne eye ano. Bene ekpale kema. Eke Melchizedek bakwi. Ne Melchizedek bale. Abraham huhale tayibu nicho. Ne enami. Mindrami nyongwa mikake. Kekle ekleo. Ebiye Melchizedek osisi ji. Mache ne yi odami sani. Jiyande hun. Salem mache jile. Lo hiyo. Ebiye ochonkan. Eji mache ne eke tuwe mi jomi ba. Awi Melchizedek che. Lo enyetan. Ewe ku kwanko beyo. Bene afole. Ke bene ekbo hun noko li. Enge kama ubiyo. Ne enge osofo ye ke ane nene. Nyeye nomlonde owe agboji. Abraham. Wanene hebi opo. Hale taibu nione enange tamio chomi midrami nyongwa mikake. Levi nina. Nene mene he osofo blonya. Mla chonka ahe midrami nyongwa mikaka kange meniche me anyemi me Israel fofu ome ade. Po hun anyemi me ome on. Me hun Abraham ni najime. Melchizedek o. Pi Levi ni najile. Se ehemi drami nyongwa mikake onge Abraham. None le ma uwo le siyonde. Ne ekbale. E fonsi pa. Ka none non kuwa le gba none nge esisi. Hiye o. Nene mene hiyo mi drami nyongwa nyongwa mikaka aka. Nimri ade sanye keke jime. Ne agbo o. Se nge heko le. None aye ehe odase. Ka ema hisi kemaya nene niyo. Lene he, lewa madeke, ke gwa Abraham no, ahemi drami nyongwa mikaki yo, nge Levi, ne jine lene hiyo mi drami nyongwa nyongwa mikaka aka ahunwe den. E jaka, bene Abraham ke Melchizedek pe yo, Levi nge ene Abraham mimike mo, kan Levi, ne e yino awo mla, eninane yiyo osofu o chuni bonesa, jine ehebe hiyaye, kan osofu kwako, kan Melchizedek ne pi Aaron ni naji le kra ne ba ejakan ke achake osofo yemi bronya to mi on le ehia kan achake mla hun lo jiane hun nomlo ne ade ni no menga ehio wechu kwa kra mi no jile ne no ko jija ma wechu o mi ne eba somonge bo sami late o hegle wa nyonche o wa le kan yuda wechu o mi ne eje ne mose dewe noko ke ko yuda we chuo osofo yemi he. Amrone o. None wange deo mi chopa. Eja kan osofo kwa ba. Nenge kan Melchizedek. Ma ule ule osofo. Pinge ade samlane chon we ku mine eje onya. Sembo hon. Wami nenge da. Ne noko be nye ma kwata hen mi on he wami no. Ne agun ke wule osofo. Eja kan wami on deo ke.
Osofo ti mo gayane ni ni kan Melchizedek pe.
Lem la mo mu one he wa mi be mi. Ne he be se na mi hun lo. Apo mi. E ya kan mo se mla. Nye we ne e pe no ko ne hi ke pisi. Se no ne wa ngo wa he ke fun no ji an o. Hi saminya. Ne wa nyo wa he ke su ma o he. Ma o ka ki ta hun ke ma e no no mi. Ni ko me le be ne awo me osofo o. Ma ukawe kike makitane o. Se Yesu le. Ma ukakitane eke wole osofu. Ma udeleke.
Inga mokita kai. Ne ibe inya sepale. Osofu jimu. Kaya nene.
Srato nenge miji. Yesu bape no ne agun eno ke soso mine hipekra. Srato kwa hun nenge jikan. Yama osofu ome. Ahihye baba o. Ejakan. Beno hawe ne aseneke ne akechuni. Se Yesu le, inge ke yane nene. Ne ewe osofo yemi on se pwigwe gle egle. Lo hiyo, ni chone magun eno keba ma ungo. Amlonde o jiyo, kwa se jiyo. Ima he ayi wami. Eja kan inge ke yane nene. Ne inge ma upe kwa ehame. Le Yesu ji osofo no koto mape kra ne sawo. Inge kron kron. Se ko be ehe o, epewe ya mi hulo. Eje ehe keje ya mi peli ya he, ne awo eno ke pomi ke ho hio we ton ya osofo pan ne ye osofo no kota ma be kra ebe kame ehia we ka dali gbe o esa ya ya mpa mi bongele ni che ya ya mi he kekere loko eba sange ma cho no he bene engole ni che ehe ke sabo blo esabo cho sika ke nyonglo mose mlanya ni ne awome osofo no kota ma be kra senge ahe se sinema wo ne e ka kitango fono nge mo se mla se o lo ake wo ma o bio ne hi ke pisi ke ya ne ne ni o sofo no koto ma pikra.